Umění pobouřit. Když výtvarná díla provokují. Uvádí Český rozhlas Vltava.
Násilí jako estetická podívaná, senzacechtivý výkřik nebo jako oslava spirituality a síly ducha. Jaké jsou hranice v zobrazení nebo použití násilí v umění? Co už je přes čáru a jak se přijatelnost násilí v umění proměňuje? Vítejte u druhé epizody série Umění pobouřit. Neklidnou krajinou provokativních výtvarných děl procházíme s historičkou umění Milenou Bartlovou a filozofem jazyka Tomášem Koblíškem. Od mikrofonu zdraví Saša Michailidis. Mileno, Tomáši, vítejte.
Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
Tomáši, co vás ve výtvarném umění pobouřilo z hlediska násilí?
Já tady mám takový zvláštní osobní příběh. Existovalo, nebo stále existuje jedno umělecké dílo, které mě opravdu naštvalo a hned se mě nelíbilo od prvního pohledu. Byla to série snímků od amerického fotografa Andrese Serrana. Ta série se jmenuje Morg, nebo Limárnice v češtině. A stalo se to, že Serrano přišel s fotoaparátem do jedné newyorské oblastní márnice a fotil tam neboštíky. Ty fotky jsou takové velmi estetizované, to znamená, on velmi pracoval s barvami, s kompozicí, zavíjel ta těla do takových rouh, že opravdu to vypadá velmi jako noblesně.
Nechápu, ono to je opravdu taková velmi estetizovaná forma, co vás na tom mohlo naštvat?
Právě ten jako kontrast mezi tím, že vlastně ta těla nesou známky nějakého násilí. Tam evidentně to jsou lidé, kteří na konci života zažili nějaké strašné neštěstí. A teď na těch fotografiích měl jsem dojem, slouží to jejich neštěstí jako materiál prostě k tomu, aby někdo je okukoval a opravdu ty fotky vytváří dojem, že byste je někde mohl dát jako do pařížské někde, do nějaké výkladní skříně, takové velmi estetizované fotografie. Takže opravdu to dílo se mi hrozně nelíbilo, když jsem ho viděl. Ale nelíbilo se mi tak, že jsem se i rozhodl o tom něco číst a pak jsem narazil na zajímavý text od francouzského kunsthistorika, který se normálně věnuje renesanci a takovému velmi klasickému umění. Jmenuje se Daniel Arras, ve Francii takový velmi známé jméno. A on napsal takovou malou knížku o současné umění, co ho zajímá a právě se věnuje tady té sérii těch neboštíků a vlastně ukazuje, co je na tom zajímavého z jeho hlediska nějakého znalce renesance. A on vlastně říká, že tomu Serránovi se podařilo ukázat, že tělo i po smrti může mít nějakou důstojnost. On tam hodně popisuje práci se světlem, že ty fotografie vytvářejí dojem, že to světlo na ně nedopadá, ale vychází z těch těl. A je to vlastně nějaký takový trochu renesanční pohled na tělo, že i po smrti to tělo má nějakou důstojnost, nějakou váhu a že to na těch fotografiích je. Já mě tenhle text od Arase tak zapůsobil, že jsem si to znova prohlédl a dneska je to jedno z mých asi nejoblíbenějších uměleckých děl, takhle to řeknu na rovinu.
Takže od pobouření k lásce.
Přesně tak.
Milenu už dnes nic nepobouřuje, ale určitě ví o nějakých situacích, kdy násilí ve výtvarném umění skutečně dokázalo hodně pobouřit.
No naposledy mě v této souvislosti velmi zaujal případ sochy, no nevím, jak moc kvalitní umělecké dílo to je, ale sochy, která znázorňovala sedícího černošského otroka ve Spojených státech a jeho záda pokrytá skutečně strašlivou spletí jizev po bičování a jiném mučení. A tato socha byla postavena jako památník, vzpomínka, pocta těm černošským otrokům, kteří tajně utíkali svým majitelům, ta takzvaná podzemní dráha. No a tenhle ten pomník byl teď na příkaz Trumpovy administrativy odstraněn. Čili tohleto znázornění násilí, protože ta socha se soustředovala právě na tohleto násilí, natolik pobouřilo novou politickou linii ve Spojených státech, že musela být odstraněna.
A je to jenom to znázornění násilí, nebo spíše toho násilí, které páchali bílí vůči černošskému
samozřejmě obyvatelstvu? Ale násilí je tu zjevně tím jaksi prvkem, kolem kterého se vyjádření toho díla soustředovalo.
Možná, že se tomu někdy bráníme, ale není to tak, že násilí nás třeba konkrétně ve výtvarném umění někdy tak přitahuje, že nemůžeme ty oči odtrhnout?
Může se to stát, ale je to podle mě jedno z velkých rizik zobrazování násilí, protože sama událost násilí spočívá v tom, že někdo někomu proti jeho vůli způsobuje nějaké utrpení, třeba fyzické nebo psychické, tak násilí nemusí být jenom fyzické. A potom, když to přenesete na obraz, tak může dojít k tomu, že z toho to neštěstí nebo tu hrůzu smažete, že opravdu se z toho stane ten obraz okukování. To je něco, z čeho jsem já teda nejdřív podezíral Serána, ale možná jsem ty fotografie dobře, nebo určitě jsem dobře ty fotografie nepochopil, ale stát se to může. Ale myslím, že existuje víc rizik při zobrazování násilí a ta estetizace je jenom jedno z nich.
No, moje východisko je trošičku jiné už proto, že jsem přesvědčená, že výtvarné umění, jeho cílem, smyslem, funkcí ve společnosti není jen estetický prožitek. Samozřejmě také, ale ne jen. A jak se v takové nedávné debatě historie umění ukázalo, skutečně ta složka účastenství, složka, kdy to výtvarné dílo vyvolává ne estetický odstup a ocenění, ale naopak intenzivní osobní reakci, které můžeme říkat třeba angažovanost nebo
emoce
taky, tak tahle ta složka, že je nejenom přítomná, ale že je zcela legitimní. Dokonce se dneska i mluví už o tom, že namísto pojmu divák, který implikuje ten odstup, by možná bylo vhodnější mluvit o tom, že ten, kdo vnímá výtvarné umělecké dílo, je účastníkem události uměleckého díla.
Jak vy vnímáte hranice v zobrazování násilí právě ve výtvarném umění? Jestli vůbec nějaké jsou? A možná, že vlastně dokážeme je vidět i v průběhu toku času.
Já to možná trochu zjednodušeně vidím tak, že existují dvě hranice, horní a dolní práh. Ten horní práh, to by byla ta estetizace, že opravdu to násilí nebo to neštěstí, které se někomu přihodilo na jeho těle, tak ho zestetizujete, uděláte z toho krásnou věc, zajímavou podívanou, takže to neštěstí zmizí. A ten druhý, ten spodní práh je, že spíš se to dílo třeba snaží vyvolat nějaký šok, že opravdu se zanoří do toho násilí a vlastně taky nějak smazáváte tu původní událost tím, že prostě jenom působíte na první signální. Já tady zase třeba otevřeně řeknu, že jako umělec, který tohle dělá, a já se přiznám, že ho vlastně nemám moc rád a tady ani texty, které jsem o něm četl, mě moc nepřesvědčily, což je Joel Peter Witkin, americký fotograf, který pracuje opravdu s mrtvoly nebo oddělené části lidských těl, které různě inscenuje do takových groteskních kompozic nebo až realistických. Na podzim 2025 bude mít v Praze výstavu v Doxu a tady mám dojem, že opravdu ty fotografie se snaží šokovat. Taková známá jeho fotografie se jmenuje Polibek, kdy dvě hlavy oddělené od těla se líbají. Já opravdu tam nedokážu vnímat nic jiného, než takovou snahu jako šokovat tělem, které si prošlo nějakým násilím. Třeba to je jako umění, ke kterému jsem se nikdy našel cestu.
Mileno, my vlastně můžeme pro zobrazování násilí v výtvarném umění zajít poměrně hluboko.
Ano.
Když pomineme tedy antiku.
Já musím, to se tady asi ode mě čeká, zdůraznit, že skutečně ten časový rozměr v tomhle tom konkrétním momentě přinese až úplně překvapivou interpretaci v umění středověké křesťanské Evropy od 13. století přibližně, ale potom ještě se doznívá i v baroku. Existuje nikoli nepočetná skupina vysoce kvalitních uměleckých děl, obecně uznávaných jako vysoce kvalitní umělecká díla, tedy dnes zpětně, která se doslova soustřeďují na co nejvíc šokující vyjádření, ani ne tak znázornění, ale jako emocionální vyjádření utrpení, bolesti, krajní bolesti, až i smrti, umírání způsobených násilnými činy. A ten smysl tohohle toho umění, určitě to znáte, ale ne vždy jste si uvědomili, že to má skutečně tuhle původní náplň. Typickým příkladem je třeba takzvaný přemyslovský krucifix z Jihlavy, takový ten monumentální velký z počátku 14. století, který se soustředuje, a je to typický příklad té tendence nebo tohohle směru, soustředuje se na to, aby ukázal tomu, kdo se dívá, a tedy požaduje po něm, aby se stal účastníkem. Ukazuje mu, jak obrovské a nesnesitelné fyzické utrpení Ježíš Kristus podstoupil kvůli hříchu, každého jednotlivce, který se dívá. Jsou to umělecká díla zaměřená na to, aby ten šok z té intenzity té bolesti a strašného utrpení zamířil skutečně na každého jednotlivce a cílem není nic menšího. Dneska o tom v souvislosti s uměním zpravidla nemluvíme, ale tehdy skutečně cílem nebylo nic menšího, než aby dotyční změnili celý svůj život. Prostě přestali hřešit a začali jednat zcela jinak, změnili celý svůj život. A protože se tohleto dělalo asi tak 200 let přibližně, tak se ty postupy, jak to znázorňovat, propracovaly do neuvěřitelných detailů. Například u těch ukřižovaných Kristů je tomu tak, že tam jsou pečlivě znázorněny 3 druhy poranění a 3 časové fáze zasychání krve v různé barvě, protože to odkazuje na ty předchozí dny paší a na ty jednotlivé události.
Mileno, ale ani v baroku se nedrželi úplně zkrátka. Někdo více, řekněme, estetizujícím způsobem, jako třeba Caravaggio, ale pak tady máme Juditu, která stíná Holoferna. A to je teda mazec.
Uřezává mu hlavu doslova. Jo? Myslíte Artemisii Gentileschi? To byla skutečně umělkyně, která, když už jednou překročila ty konvenční meze tím, že byla významnou ženou umělkyní, tak jak si byla zřejmě rázná a v tomto případě se dokázala opravdu naštvat a vyjádřit ten svůj z dnešního hlediska naprosto pochopitelné pobouření z toho, co se jí jako ženě stávalo v životě, jak byla znásilněna a podobné věci. Tímhletím skutečně obrazem vyjadřujícím agresi vůči mužům, nedá se to jinak říct.
Obraz, který skutečně ve své době musel vzbudit velký rozruch, ale který opravdu byl nějakým niterným vyjádřením toho, co samotná malířka zažívala. Pak ale máme tu variantu senzace chtivosti, to znamená ve chvíli, kdy umělkyně a umělci záměrně použijí násilí pro to, aby jenom vzbudili ten rozruch.
Je pravda, že já jsem zmínil 2 Prahy, ale možná teda tu estetizaci a tu snahu šokovat nějakým jakoby naturalistickým se zanořením do těch ran, ale že ta senzace chtivost je ještě taková speciální kapitola.
Protože to šokování může mít, řekněme, nějaký apel, může to být nějaký vzkaz.
A já bych třeba ten rozdíl vnímal v tom, že na jednu stranu můžete ukazovat ty rány, někdo, nevím, má zvláštní potichu z toho, že sleduje zobrazené rány nebo něco, co se někomu stalo na těle. A tu senzaci chtivost bych spíš spojoval s tím, že vidíte nějakou událost, kde k tomu násilí přímo dochází. A mě tady napadají různé fotografie nebo umělecká díla, která se snažila znázornit různé události okolo teroristických útoků z 11. září v New Yorku. Speciálně mě tady napadá fotografie od Richarda Drewa Padající muž, Falling Man, on je potřeba to říct anglicky, která opravdu je fotografií člověka, který hlavou dolů padá nebo vyskočil z dvojčat a ono to má ještě trochu estetizující nádech, že za ním jsou takové jako pruhy toho mrakodrapu, který ještě nespadl, ale zároveň ta fotka podle mého vnímání nějak se snaží být senzacechtivá nebo těží z té senzačnosti celé té události, že prostě to, co nás přitahuje k té fotce, je, že my vidíme člověka, který za chviličku zemře. Já pořád mám otázky na touhle fotografii, třeba vzhledem k tomu, že mě napadá, že to mohla může vidět jeho rodina. Prostě se z toho stalo veřejně sdílené dílo, kdy vidíme člověka, který opravdu za chvíli zemře. Nejsem si tímhle uměleckým dílem tak jistý, ale chtěl bych třeba proti tomu postavit jiné dílo, což je Padající žena. A anglicky je to Tumbling Woman. To není to samé jako Falling. Tumbling znamená, že se trochu nějak jakoby točíte a je to spíš jako charakterizuje to i nějaký jakoby takový horizontální trochu jakoby skok nebo nějaký pohyb. Není to jenom takové volné padání nějakého objektu. A to je socha, to není fotografie ženy, která jakoby takhle padá a natahuje k nám ruku. A mně to vlastně přijde mnohem silnější než ta fotografie, nějak mnohem méně problematické, protože to není ta fotografie, není to záznam někoho konkrétního, komu se něco děje a nás přitahuje ta senzace, ale už je tam díky té soše nějaký odstup, nejsme v kontaktu s nějakou reálnou osobou a zároveň to dává jako mnohý smysl. Na rozdíl od té fotky, kde prostě člověk jenom padá volným pádem a za chvíli zemře, tak tady je žena, která natahuje vlastně i ruku k nám, k tomu divákovi a nějak to pro mě má mnohem větší smysl. Nedokážu říct, co přesně ta socha znamená, ale možná proto to na mě působí, že ten padající muž, mám dojem, po mně chce jenom, abych jakby koukal na tu senzaci a u té ženy jako vlastně přemýšlím, co všechno se stalo a co my vlastně potom teď můžeme udělat a tak dále.
Já mám teda na tuhletu věc jiný názor, protože jsem přesvědčená, že právě tahle ta fotografie dokázala překročit tu hranici mezi fotografickým zachycením skutečnosti a tím, čemu říkáme vizuální umělecké dílo, a že vlastně dnes již ji chápeme obecněji, že může vyjadřovat jaksi mnohem širší rejstřík významů. Já bych to třeba viděla tak, že bych mohla vykládat o tom obraze, tu fotografii právě jako obraz, a o tom obraze bych mohla říct, že třeba dnes znázorňuje stav dnešního světa, který ten rok 2001 odstartoval, kdy doba není vymknutá z kloubů, ale vzhůru nohama a my všichni padáme vstříc nejen své individuální smrti, ale záhubě, já nevím, lidstva, něco takového. Ale abych se vyjádřila ještě přesněji k tomu tématu té nedůstojnosti zobrazování momentu smrti nebo těsně před smrtí, tak zase bych ráda upozornila, že z hlediska pohledu do dějin umění, a ta umělecká díla dodnes chodíme navštěvovat, že jo, bereme je jako naše současníky, tak zobrazování přímo momentu smrti zdaleka nebylo považováno v minulosti za něco nevhodného, nepřístojného, pobuřujícího. A to především, a zase trochu překvapivě možná, ten jeden z úplně nejbanálnějších historických obrazů evropské kultury, to jest ukřižovaný Kristus, v tom pojetí, které se ujalo od toho 13. století dál a dodnes, je Kristus v okamžiku smrti. Je tam tedy zachyceno umírání. A že to nebylo nic jako zase extrémního nebo nezvyklého, až tak příliš ukazují třeba antické sochy z pergamonského oltáře, které se zachovaly v různých kopiích, sochy umírajících Galů, tedy Keltů, že jo. Zase je to znázornění sochařské, ne naturalisticky znázorněné smrti, což u toho Ježíše Krista mnohdy velmi naturalistické je, ale tady je to naopak znázorněna právě ta důstojnost hrdinské smrti. Takže jenom prostě jsem chtěla poukázat na to, že jsou možné i úplně odlišné pohledy.
Já možná jenom trochu něco dodám ještě k té fotografii od Richarda II., toho padajícího člověka. Já myslím, že když chcete vyfotit někoho, kdo za chvíli zemře, tak to musíte mít hodně dobrý důvod. Protože tuhle fotku nemůžete udělat jen tak. A s tou fotkou se nějak zvlášť nepracovalo. Tohle je prostě hrubý materiál, kdy člověk padá z velké výšky a za chvíli zemře na rozdíl, a to je všechno. Všichni na to jakoby koukají, co se hrozného bude dít, ale je to prostě jen taková jako zvědavost na tenhle poslední okamžik. A je to něco úplně jiného, než udělat ten Serrano, který si prostě dá tu práci, stráví tam spoustu dní mezi těmi neboštíky a fotí je tak, aby nám ukázal, že i po smrti z nás nejsou jenom věci, a že i to tělo, i smrti nějak stále jsme. A to se tady na té fotce neděje. Tady neproběhla žádná práce a je to podle mě čistě jako senzace chtivá fotografie.
Pokud se ještě vrátíme zpátky k tématu zachycení okamžiku smrti, tak třeba v tom je docela zajímavý Goyův obraz 3. května 1808.
To je obraz, který znázorňuje popravu rebelů a tedy řekněme lidí nižšího postavení, a je docela zajímavé konfrontovat ho s obrazem stejného námětu od Eduarda Maneta, kde jde o popravu
císaře Maximiliána.
Císaře Maximiliána, děkuju. Tedy o ještě navíc ten zásah do integrity, do života vysoce postavené osobnosti. Ale co mě na tom připadá zajímavé, je jednak rozdíl v tom pojetí, kdy ten Manetův obraz je takový chladně konstatující, kdežto ten Goyův způsobem malby, pozor, ničím jiným než způsobem malby, dosahuje jako mnohem většího emocionálního vtažení diváka do té události, ale určitým způsobem vtahují diváka do té události oba dva ty obrazy, protože ta popravčí četa je k nám otočená zády a to je tradiční a dobře myslím srozumitelný, jak racionálně, tak i emocionálně nástroj malířský, který staví toho, kdo se dívá na ten obraz, do stejné role. Čili my jsme v té pozici těch, kdo nyní střílejí. A ten, kdo se dívá na ten obraz, se musí rozhodovat. Souhlasím s tím, chtěl bych je popravit, šel bych tak daleko a tak dál.
Tomáše, někdy dochází i k takovým situacím, že nevzbudí pobouření to, o čem to výtvarné dílo je, ale kdo ho udělal?
Tím se vlastně dostáváme k otázce, která je podle mě nejaktuálnější ohledně násilí v umění, protože jedna z velkých kontroverzí ohledně zobrazování násilí v umění se týkala toho ne, že je zobrazeno násilí, ale kdo ho zobrazil. Tady odkazuji na debaty okolo malby americké malířky Dani Schutz. Ta malba se jmenovala Otevřená rakev, Open Casket, a vlastně znázorňuje černošského chlapce mrtvého, který leží v otevřené rakvi. Důležité je, že teda Dana Schutz je bílá malířka americká, která to dílo vystavila v roce 2016, a to dílo je založené na reálné fotografii chlapce, který se jmenoval Emmett Till a byl v 50. letech zlinšován v Mississippi. Jeho rodiče se pak rozhodli, že ho vyfotí v otevřené rakvi, a ta fotografie se stala opravdu takovým ikonickým snímkem pro afroamerickou komunitu ve Spojených státech, protože to bylo jedno z prvních zobrazení opravdu toho černošského utrpení. Takže to není lecjaká fotografie, opravdu pro afroamerickou komunitu měla zvláštní význam. A ty protesty, jak už lze tušit, spočívaly v tom, jestli bílá malířka má právo využít dílo, které je silně spjato s afroamerickou komunitou, jestli ho může využít jako předlohu pro svoji práci, a jde o to, že ona vlastně z toho teď bude mít nějaký profit. Ono to bylo vystaveno na Vietného bienále, což je velmi prestižní výstava ve Spojených státech. Takže ty debaty se týkaly kolem toho. Možná někomu to přijde přepjaté, ale prostě stojí zatím otázka, jestli někdo má zvláštní právo zobrazovat nějaké násilí, jestli kdokoliv ho může zobrazit, jestli bychom se předtím neměli ptát, jestli mám já právo to udělat, můžu já vlastně namalovat toho mrtvého chlapce, takže je to nějaký jako speciální typ otázky ohledně násilí v umění.
A když už jsme právě u současnosti, tak stejně velké kontroverze dokáží vzbudit i výtvarná díla, která nějakým způsobem pracují s násilím na zvířatech. A to někdy až v úplně absurdní rovině, Mileno.
No, můj oblíbený případ takovéto události je, když Damien Hirst v roce 2022 vystavil hnící kravskou hlavu v muzeu, ale bylo to ve vitríně, ve které se bylo to naočkováno tedy mouchami, a tím pádem se tam ty mouchy rojily a umíraly. A tu kontroverzi, vedoucí dokonce k odstranění toho díla z muzejní expozice, vyvolal Spolek na ochranu zvířat, který si stěžoval na to, že jsou zde živí tvorové vystaveni smrti jenom kvůli nějakému jako uměleckému efektu. Mně se na tom hlavně líbí, že slitovat se nebo chápat v této souvislosti ty savce, no ještě trošku rybičky, které tedy zvířata, se kterými jsme zvyklí společně žít, je pochopitelnější, častější, ale tady se to týkalo dokonce hmyzu.
A mimochodem, Mileno, ve chvíli, kdy pracujete se studentkami a studenty na vysoké škole, tak je to téma? Je to i pro ně téma?
Ku podivu se mi spíš stalo několikrát, že naši studující na klauzurním cvičení nebo diplomových pracech byli schopni nějakého živočicha, většinou teda nižšího, hlemíždě třeba, použít jako materiál svého uměleckého díla, ačkoliv bych spíš čekala teda jako nějakou citlivější reakci.
Ale když zůstaneme u savců, tak tam také vlastně jedna docela slavná kontroverze, Tomáši.
Já bych řekl, že je to možná asi nejslavnější kontroverze společně s tím Hirstem, která se týká používání zvířat v umění. Jde o práci, která se jmenuje přeloženo do češtiny Psi, kteří se nemohou dotknout, Dogs that cannot touch each other, z roku 2003 od čínských umělec a umělkyně, který se jmenuje Sun Yuan a Peng Yu. Ta práce spočívá v tom, že oni vzali nějaké ty pitbull teriéry, taková bojová plemena, připevnili je ke zdi každého toho psa zvlášť na řetěz, a oni běhali proti sobě na běžících pásech a nemohli se k sobě jakoby dotknout, ale jak sobě mají tu bojovnost a krvelačnost, tak se snažili prostě nějak k sobě dostat. A ta kontroverze nevznikla hned na začátku, tedy v roce 2003, ale až někdy v roce 2016 nebo 2017, když Guggenheimovo muzeum představovalo současné čínské umění, a tam bylo umístěno jenom video, vlastně na nátlak veřejnosti, ale i některých kritiků nebo profesionálů v té oblasti umění, to video odstranili. A tam se vlastně objevuje taková zajímavá věc, že my si kontroverze velmi často spojujeme s obsahem toho díla, že to dílo říká něco, co nám přijde kontroverzní, ale v tomhle případě ten obsah byl velmi vlastně jako přijatelný, měla to být metafora mimo jiné čínské společnosti pod nějakou totalitní nadvládou a nějakým rozrůstajícím se, řekněme, jakoby násilím ve společnosti a tak. Takže vlastně obsahově někdo upozorňuje na něco vážného, to je chvályhodné, ale to, co bylo kontroverzní, byl ten materiál, který k tomu někdo použil, a v tomhle případě to byly psy při pevnění řetězy ke zdi, a to potom bylo tedy důvodem, proč odstranili to výdel.
Mileno, ale když už vlastně tady zaznělo jméno Damiana Hirsta, tak prodává násilí?
No, prodává. Tady ta otázka směřuje k tomu prodávání. Hmm. Samozřejmě, že ano, protože je to chytlavá podívaná v uvozovkách, řekněme, ale mě celá ta otázka, tak jako trochu se v ní ztrácím, protože když si vzpomenu, co jsem tady říkala o středověkém a barokním umění, tak jako znázorňování těch nejkrutějších věcí, jako podrobné vylíčení toho, jak vypadá mučednická smrt stažením z kůže, nebo jak vypadá mučednická smrt svatého Erasma, kterému jeho tlusté střevo navinuli vně jeho těla na rožeň a podobné věci. To bylo úplně normální součást umění. A samozřejmě za každé umělecké dílo dostává umělec zaplaceno, že?
No, mě k tomu vlastně napadá, že ty kontroverze někdy, a hned se dostanu k té otázce, že ty kontroverze nemusí probíhat jenom někde na veřejnosti, ale i uvnitř těch umělců samotných. A právě myslím, že ten výdělek z děl, která zobrazují násilí, takže to pro ty umělce někdy často představuje asi veliké dilema, protože oni znázorní jako utrpení někoho druhého a já jsem vlastně v klidu za tím fotoaparátem nebo u té malby a nic se mi neděje a pak za to ještě dostanu zaplaceno, zatímco ten člověk si něčím prošel. A já vím, že takovouhle vnitřní kontroverzí si třeba prošel americký fotograf Eddie Adams, autor slavného snímku Poprava v Saigonu z roku 1968. Adams byl tehdy fotografem pro agenturu AP a nějak dokumentoval pomocí snímků dění v tehdy vlastně válečné zóně ve Vietnamu a tady znázornil popravu, takovou velmi spontánní popravu jednoho příslušníka Vietkongu přímo na ulici v Saigonu a dokonce zachytil okamžik, kdy ten člověk má tu kulku v hlavě. Opravdu tam vidíme tu natáhlou paži s pistolí a člověka vlastně taky v okamžiku smrti. A pak v jednom rozhovoru pro BBC ten fotograf zmiňuje, že se to s ním, ta fotografie táhla celý život, nebo vlastně přemýšlení i nad tou fotografií. Mimo jiné součástí tady těch úvah bylo to, že on za to dostával dobře zaplaceno, dostal za to Pulitzerovu cenu, ale na druhé straně byl někdo, kdo zemřel a je tam zobrazení na té fotografii, ale Adams z toho vyvázl s Pulitzerovou cenou, tak je to takové zvláštní situace.
A mimochodem nebyl sám, protože Kevin Carter v roce 1994 dostal Pulitzerovu cenu za snímek Malá holčička a sup, která je z hladomoru v Sudánu, ale bohužel ten mediální tlak neustál a nakonec tento fotograf spáchal sebevraždu.
To je právě ten rozdíl mezi fotografií a malířstvím, sochařstvím, grafikou. Obojí spadá do výtvarného umění nějakým způsobem, ale ti malíři a sochaři ti to vytvářejí. Nezachycují něco, co se děje před nimi, ale vytvářejí to, takže tam přece jenom potom ta kritéria jsou jiná.
A co kdybychom to ještě otočili? Násilí, které se děje na výtvarných dílech, Mileno?
To je věc, kterou si na první dobrou řekneme, no kdo by mohl něco tak strašného dělat. Při zase trochu ohlédnutí do historie zjistíme, že něco, čemu se obecně říká ikonoklasmus, tedy ničení obrazů, je kulturní jev, který je opravdu velmi, velmi starý. Možná by už v těch paleolitických malbách se dalo o něčem takovém třeba i mluvit. Ale ten sám pojem ikonoklasmus je historický pojem z dějin byzantského umění a bylo to jako zcela závažné, regulérní, teologicky podložené hnutí, kdy skutečně se ničili, rozbíjeli obrazy anebo zamalovávali, anebo v případě mozaik, tam je to takové šikovné, že u těch mozaik šlo vyndat ty kostičky, trošku to přeskládat a zase je tam vrátit. Ale kromě toho byla ještě další rozsáhlá ikonoklastická hnutí, vždycky jsou spojena s křesťanstvím, hned vysvětlím proč, nebo většinou jsou spojena s křesťanstvím. Hned vysvětlím, proč, jenom chci říct, že jedno, na které často zapomínáme, je poměrně masivní a organizované ničení toho, čemu dnes říkáme antická umělecká díla, čemu oni říkali pohanské modly v momentech, kdy v různých zemích nastupovalo křesťanství. A potom se s podobným jevem zase setkáváme při radikální protestantské reformaci a tady je třeba prosím vlastenecky zdůraznit, že husitský ikonoklasmus patří k prvním historickým momentům tohoto typu a je to, jestli trochu provokativně to můžu říct, je to ten jev v dějinách výtvarného umění, kterým jsme se my, Češi, nejvíce zapsali do dějin umění.
Mileno, neříkejte mi, že nemáme nějaký pozitivnější příklad zapsání se, jako který by byl celosvětově známý.
No pak ještě věstonická Venuše.
Dobře, takže zůstaneme u těch husitů. Tomáši.
Já bych k tomu jenom dodal, že vlastně ty násilné činy proti uměleckým dílům často nejsou jenom tím útokem, ale oni mají velmi často taky nějaký jako demonstrativní charakter, že tím někdo něco chce konkrétního říct a my z toho typu násilí proti tomu dílu jako dokážeme někdy odečíst, co vlastně byla pointa tady toho násilného aktu. Mně u toho napadá příklad díla Aniše Kapura, jednoho v současnosti asi z nejvýznamnějších umělců, taková globální hvězda, který v roce 2016 vystavil ve Varsajských zahradách práci, která se jmenovala Špinavý kout, Dirty Corner. Ten název odkazuje k tomu, že podle Kapura Francie si neudělala úplně jasno ohledně některých svých historických kapitol. Hlavně odkazuje na to, že během druhé světové války to nebylo jenom tak, že by ty okupanti odváželi francouzské židovské občany do těch koncentračních táborů na východě Polska, ale že vlastně sami Francouzi na tom spolupracovali. To je podle něho ten špinavý kout mimo jiné a že by Francie nad tím měla se zamyslet a je teda pozoruhodné, že opravdu Francouzi na tohle přistoupili, nebo je to samozřejmě jako dobře, dokonce do Versajských zahrad si nechali nainstalovat tuhle věc, taková dlouhá, tedy ryzavá roura, ale zároveň asi bylo potřeba počítat s tím, že se něco stane, stalo se to hnedka třikrát a jeden z těch incidentů spočíval v tom, že někdo posprejoval to dílo antisemitskými nápisy. Takže vlastně to dílo nějak poničil, zároveň ho popsal a pak došlo k zajímavému momentu, že Kapur řekl, ale nechme to tam, to je nyní součástí toho díla. Takže došlo k takové zvláštní situaci, nejenom, že ve Varsajských zahradách jste měli ohromnou rezovou rouru, ale ohromnou rezovou rouru popsanou antisemickými nápisy. A vlastně mě to celé přijde jako hrozně zajímavá událost, protože to rozproudilo tu debatu, o což vlastně hlavně šlo. A nakonec to tady skončilo tím, že Kapur se sešel přímo s François Hollandem, prezidentem tehdejším Francie, a nějak mu tedy se dohodli na tom, že by to mohli tedy překrýt aspoň ty nápisy.
Ale Milena by ještě měla doplnit.
Já jsem slíbila, že se zmíním o tom křesťanském ikonoklazmu. I tam samozřejmě je možnost nacházet různé další společenské, politické a jiné motivace, ale já považuji za hrozně důležité tady pro celou tu naší sérii zmínit jednu věc, že totiž ten křesťanský ikonoklazmus byl skutečně zaměřen proti obrazu jakožto obrazu. A to proto, že v...
Pardon, Mileno, to znamená ne proti myšlence, která je v tom obrazu?
Ne, ale proti tomu, že obraz je obrazem. To jest, že nějakým způsobem vyjadřuje, zrcadlí, znovu ukazuje to, co vidíme před sebou. A v tomto případě jde o lidské bytosti. A jde totiž o to, že byť se to nezdá, tak dodneška v určitých aspektech přežívá prastará magie obrazu, která je naopak silně přítomná v řadě neevropských kultur, přesvědčení, anebo například u tradičnějších muslimů, kteří se odmítají nechat portrétovat, ale to byl zvyk nebo způsob myšlení, který byl i v Evropě velmi dlouho živý a právě ten křesťanský ikonoklasmus byl jeho vyjádřením. Jde totiž o to, že existuje představa, že výtvarné zachycení, abych to řekla co nejobecněji, fotografie, grafika, malba, socha, cokoliv, člověka je nějakým způsobem zástupcem toho živého člověka. Je to zástupce v tom smyslu, jako když máte zástupce na ploše vašeho počítače. Kliknete a dostanete se k té skutečné věci. Tak takhle se to trochu chápalo a tudíž, pokud chci zničit nepřítele, no tak zničím jeho obrazy a mám půlku hotovou.
Milena i Tomáš se dotkli dvou témat, která budeme blíže rozebírat v samostatných dílech, to znamená jeden díl, který se bude věnovat blasfemii a další, který se bude věnovat pro změnu veřejnému prostoru. Ale teď, když se vrátíme zpátky k násilí, tak po té, co už jsme všechno za ta staletí a tisíciletí viděli z hlediska zobrazování násilí ve výtvarném umění, tak může nás to ještě vůbec pobouřit?
No, já si myslím, že cílem zobrazování násilí není pobuřování. Teda v tom smyslu, že by právě šlo o nějaký šok nebo senzacechtivost. Tady možná už jsme někde na konci, protože otázka je opravdu, jestli dokážeme ještě víc pobuřovat tím šokujícím způsobem, než už se to povedlo spoustu třeba různým senzacechtivým fotografům. Ale já myslím, že samo o sobě zobrazování násilí má smysl, když to násilí je zobrazeno jako nějaká otázka. Totiž mě tady na mysl přicházejí třeba fotografie od Evgenia Maloletky, což je fotograf, který hodně fotil a fotí válku v Ukrajině. On se proslavil fotografií takové té těhotné ženy hnedka ze začátku té ruské agrese, kdy Rusové bombardovali v Mariupolu nemocnici a porodnici a tam vezou těhotnou paní na lehátku mezi těmi ruinami. On za to dostal i Pulitzerovu cenu. Tam je vidět nějaké násilí docela evidentně. A první věc, co člověka napadne, není nějaký jako šok, ale první věc, jak se tohle vlastně může stát, že to násilí je, jak říkám, nějakou otázkou, jak tohle neštěstí je vůbec možné. A když třeba fotografující násilí jako dokáže tohle, že nás opravdu jako zasáhne, ale jako někoho, kdo se chce ptát a zajímat se, jak se tohle neštěstí mohlo přihodit, tak podle mě je naprosto v pořádku násilí zobrazovat.
Já bych to uzavřela poukazem na něco, co vypadá jako násilí a násilí není. A to jsou v poslední době se vyskytující aktivistické protesty, které mají připoutat pozornost k ničení životního prostředí, klimatu a planety v širším smyslu tím, že jakoby tedy útočí, jakoby ničí, jakoby navazují na ten ikonoklasmus, na umělecká díla v muzeích. Tam chci zdůraznit, že ve skutečnosti se těm samotným uměleckým dílům téměř nikdy nic nestalo. Vždycky byly zasaženy kryty plexisklo rám.
A také vždy byly používané buď polívky nebo nějaké barvy, nešlo o nějakou kyselinu.
Ano, kyselinu, a nebylo to prořezávání obrazu, jako to dělávaly feministky, ale využívá se tady spíš jaksi té aury uměleckého díla a významu muzea k tomu, aby se přitáhla pozornost ke skutečnosti, že jak se dnes už to nějak to heslo tolik nekoluje, ale před několika lety bylo velmi živé, na mrtvé planetě žádné umění nebude.
Mileno, Tomáši, moc děkujeme za dnešek.
Děkuju za pozvání.
Díky a naslyšenou.
No a příště budeme pokračovat naší sérii Umění pobouřit dalším výživným tématem, protože nás čeká blasfemie.
Umění pobouřit, když výtvarná díla provokují. Historička umění Milena Bartlová a filozof jazyka Tomáš Koblížek diskutují se Sašou Michailidisem. Umění pobouřit poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.